un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Como estades? Saúdos dende aquí, dende Radio Oleiros e benvidos a esta outra mirada deste venres xa, San Venres, sí, venres 24 de febreiro. Oxe hai feira en Oleiros, non? Sí? Bueno, pois hai feira en Oleiros. Preguntei a Paris, porque Paris, sabe, por aí sempre ve se o mercado está concurrido ou non. E, bueno, non sei se, hai moi, se está moi concurrido, pero sí que hai mercado, sí que hai feira en Oleiros. Xa saben, os días 6 e 24. Bueno, e ademais de que haxa feira en Oleiros, pois, bueno, xe temos así un día entre pinto e valdemoro en canto a tempo, pero anuncia para mañá Meteo Galicia sol, tamén para esta tarde, vale? Así que comezamos, ou pode, parece que comezamos como peo carnaval. Logo o domingo o día vai ser un poquinho máis complicado, tampouco moito, e bueno, logo xa veremos. Leo por aí que hai un que houve un atentado suicida no norte de Siria, no que ao menos morreron 42 personas, pero xa saben, foi para lá por Siria e a cousa non vai ter, non terá demasiada repercusión, xa verán. Bueno, contolles tamén que ao parecer a prensa de papel desplómase, as grandes cabeceiras deste país desplómanse, porque será El País, El Mundo e ABC están en caída libre, segundo leo no digital elespañol.com. A prensa de papel desplómase, o diario de Prisa deixase un 26,4% en xaneiro, mentras que o de Unidade Editorial un 22,5% e o ABC o de Vocento un 24%. Os diarios de papel no noso país aceleran a súa caída libre. Este ano, o 2017, arranca con cifras alarmantes para as grandes cabeceiras. Segundo os datos da OJD en xaneiro, El País lidera as caídas generalizadas baixa, cunha baixada do 26,4%. Unha baixada moi importante nas vendas, con 102.188 exemplares, moi preto de perder a barreira psicolóxica dos 100.000 exemplares. O ano pasado, na mesma data, o diario de Prisa vendía máis de 138.000 exemplares. En canto á difusión de El País, a baixada é algo máis moderada, baixou a súa difusión nun 14%, 32.000 exemplares, que 32.000 exemplares menos que no rexistro de xaneiro de 2016. Pola súa banda, o retroceso do diario El Mundo en vendas é de un 22,6%, con caídas de ata 63.025 exemplares. No mesmo rexistro do ano anterior, a OJD contabilizaba máis de 81.000 exemplares. En cifras de difusión, o diario de Unidade Editorial perde a barreira dos 100.000 exemplares, quedase en 97.465, queda por detrás de La Vanguardia, que suma, La Vanguardia de Cataluña, que suma en xaneiro máis de 112.000 exemplares. En o caso do ABC, a caída tamén é histórica en vendas ao número, con un 24%, chegando a caída dos 57.382 exemplares. En cifras de difusión, o diario de Vocento alcanza os 81.100 exemplares. La Razón cae a dos 42.200 exemplares, un 14% menos. En difusión, a caída dun 11%, a só 3.000 de ABC. Fai un ano, os 4 diarios de Madrid, El País, El Mundo, ABC e La Razón, vendían 353.000 exemplares. Segundo o dato de xaneiro, agora apenas suman 271.000. Teñan en conta que estas cifras totales do ano pasado, 353.000 exemplares da suma del País, El Mundo, ABC e La Razón, eran as cifras eran superiores no caso da cabeceira del País, por exemplo, sola, fai uns anos. Pois nada, parece que a prensa de papel desplómase, bueno, haberá que preguntarse, ¿no? O podría preguntarse por qué. É certo que os diarios digitais ou o acceso á prensa digital pois nos últimos tempos incrementouse, pero tamén parece que algunhas cabeceiras dixitais empezan a ter para os lectores máis credibilidade que a, digamos que, prensa tradicional, non? Quería trasladarles, quería traerles tamén unha noticia que me chamou moito a atención. Está datada en Estados Unidos, é unha noticia que publica a CNN en español. Chamou má atención esta mañá, sobre todo porque é destas cousas que un non sabe moi ben como interpretar ou como ou que opinión sostere sobre ela, non? O titular é: unha muller embarazada de un bebé sin cerebro decide ter a súa filla. Decide continuar adiante co embarazo a sabiendas de que é inviable, dicir que esa nena morrerá ao nacer porque non ten cerebro. E decide facelo porque quere donar os seus órganos. A noticia, como digo, publica a CNN, e di que Kerry Young soubo que a bebé que esperaba non tiña cerebro, e cando soubo tomou unha decisión desinteresada e impensable. Decidiu que terá a Eva, puxolle incluso nome, e dará a luz a Eva para donar os seus órganos a outros bebés que poidan necesitalos. A historia de Young rachou os corazóns de moitas persoas dende que o seu esposo, un redactor de SPN, Royce Young, publicou unha emotiva carta eloxiando a súa valente decisión. Sería irresponsable aceptar dones que Eva ten e non compartilos con outros, díxolle a CNN sobre a decisión da súa muller. Os John souberon que Eva non tiña cerebro con unha ecografía que lle fixeron hasta 19 semanas de embarazo. Ainda que de algún modo todo o seu corpo choraba intensamente, Kerry preguntou: se a levo ata o final do embarazo, podemos donar os seus órganos? Preguntou. Todo o proceso foi duro, pero como alguén que ve todo dende a tribuna, así como vostedes, digo que Kerry estivo na trincheira todo o tempo, sentindo cada pequena patada, cada hipo e cada balanceo. En todo momento de cada día, ela recorda que leva dentro seu un bebé que vai morrer. A decisión de donar os órganos non foi a única razón. A parella douse conta de que Eva está viva e que a nosa filla merece coñecer a súa mamá e ao seu papá, escribiu o esposo. En fin, coñecer a súa mamá e o seu papá nun bebé que non ten cerebro, pois é unha expresión probablemente, bueno, que non se corresponda coa realidade, pero por eso digo que é tan complicado de entender e de incluso de valorar e de saber si un lle parece ben ou mal esta cuestión. O certo é que a noticia é así: unha muller embarazada de un bebé sin cerebro decidiu finalmente que terá a súa filla, vai no facer para poder donar os seus órganos a outros nenos que os precisa. En fin, que a vida depáranos a veces sorpresas como estas, tan tremendas, tan difíciles de explicar e tan difíciles incluso de analizar ou de chegar a unha conclusión. Bueno, pois aí estamos, comenzamos esta outra mirada de hoxe do venres, día 24 de febreiro, e xa digo, un día de feira en Oleiros, como todos os días 6 e 24, día de feira en Oleiros, é un día, bueno, no que o sol asoma tímidamente entre as nubes e a predición apunta a que asomará máis pola tarde, máis sol que nubes, digo. Reiteramos saúdos para todos, todas, para toda a nosa audiencia, e tamén, pois, saudamos a Paris. A Paris Ares, que tal, Paris?
Hola, moi bo día.
Como estaba de animada a feira esta mañá?
Bueno, pois non estaba mal, non, a verdade é que non. A feira do Oleiro sempre se mantén aí, ten os seus fieis seguidores, a manteñen aí. Se non houbera parroquianos, como digo eu, non había feira, iso estaba claro, non viñan.
Home, ao mellor moitas vendas non hai, pero algo debe haber, bueno, porque senón os feirantes non viñan.
Se non, non viñan, no, vai resistindo
a feira do Oleiros.
Heroicamente.
Por certo, déixame decirte tamén a nosa audiencia que na segunda parte do programa hoxe imos falar do obradoiro de emprego da finca Tenreiro, o segundo obradoiro de emprego que xa rematou, que se clausurou, rematou hoxe, creo.
Hoxe mesmo.
Bueno, pois hoxe estará aquí a directora do obradoiro, un par de alumnos, pois para que nos conten un pouco como foi esa experiencia, que por certo vieron algunhas fotografías e eso empeza a tomar color. A través deses obradoiros, a verdad que se recuperou unha parte dese patrimonio tan singular, desa finca tan singular, e que a mí pareceme que, bueno, se eu fora alumno dese obradoiro, sentiría un pouquiño sentiríame orgulloso, non? De facer un pouquiño meu todo eso, non?
Porque estou seguro de que están.
Cando vas por ali, a xente que vai a visitar e que vexa, pues, bueno, como se foi remodelando, como se foi recuperando algúns deses elementos tan singulares, non? Porque é un sitio moi singular, pois a verdade é que, bueno, xa digo, é como para sentirse orgulloso. Hoxe falaremos na segunda parte deste obradoiro da finca Tenreiro. E por certo, porque acaba de chegar un comunicado ahora mismo, e antes de continuar, decir tamén que en relación con esa sentencia, a confirmación de esa sentencia por parte do Tribunal Supremo que condenou ao alcalde de Oleiros a pagarlle, bueno, pues 5 millóns das antiguas pesetas, como diría o alcalde, que lle gusta moito falar de pesetas máis que de euros, 30.000 euros a unha xuiza. Bueno, pois acaba de chegar un comunicado da Formación Alternativa dos Veciños, que é a formación que dirixe o alcalde de Oleiros, que mantuvo a parecer ante unha reunión para analizar esta sentenza que condena a García Seoane a pagar 30.000 euros por denunciar diante dos medios de comunicación unha infracción urbanística existente, tal e como recoñece a propia sentencia. A resolución xudicial, di Alternativa dos Veciños, é totalmente arbitraria, corporativista e pon de manifesto unha vez máis a desigualdade diante da lei a que estamos sometidos todos aqueles cidadáns e cidadanas que non somos parte desta verdadeira casta que forman os grandes poderes xudiciais e políticos do Estado español. Así que Alternativa dos Veciños vai iniciar unha campaña contra do corporativismo e a desigualdade xudicial, asegura. A executiva de Alternativa dos Veciños acordou abrir unha conta bancaria tamén para que todas as persoas que o desexen, que desexen apoiar a García Seoane, poidan facer. A resolución xudicial fala en todo momento do alcalde de Oleiros, pero incomprensiblemente condena a realizar o pagamento á persona de Ángel García Seoane e non ao alcalde. Terá que pagar unha indemnización de 30.000 euros, os xuros, as costas xudiciais e a publicación en diferentes medios de comunicación dun extracto da sentencia. Así que Alternativa dos Veciños quere poñer día en coñecemento da opinión pública que, en contra do que afirma esta sentenza do Supremo, García Seoane si fixo uso dos remedios procesuais en tempo e forma para acreditar os feitos por el denunciados no seu día. En concreto, presentou unha querela contra a xustiza por prevaricación diante da Sala do Civil e do Penal do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con ofrecemento de prova testifical e documental que foi directamente inadmitida a trámite sen terse practicado ningunha dirixencia de investigación dos feitos denunciados. A executiva desta formación decidiu convocar unha asamblea xeral que se vai celebrar no Auditorio das Torres o día 6 de marzo, o lunes 6 de marzo. En ese encontro analizarase de novo a sentenza. Acordaránse posibles fórmulas de protesta contra o corporativismo e a desigualdade xudicial existente. Trasladalles esa información porque un comunicado que acaba de chegar agora mismo, que supoño que, ou que se acaba de remitir aos medios de comunicación agora mismo. Bueno, e aparte disto, pois toca falar do tempo, porque agora estes días é moi importante porque comenta o carnaval. Comenta o antroido e, por tanto, pois hai que ver como comenta. De momento non está mal. Os primeiros días, venres e sábado, pois parece que ven. Logo domingo un pouquiño máis complicado.
Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable.
Bueno, hoxe di a predición de Meteo Galicia, pola tarde os ceos quedarán xa pouco nubrados ou despexados. É dicir, veremos o sol, as temperaturas non terán cambios e o vento frouxo do nordés con intervalos de moderado no litoral atlántico. E mañá tamén teremos unha xornada de sábado con bo tempo, con ceos pouco nubrados ou despexados, agás no oeste da provincia da Coruña, nas Rías Baixas, onde habrá alternancia de nubes e claros. Pero xa nos anuncia Meteo Galicia que pola noite, na noite do sábado, chegará unha fronte pouco activa que nos vai deixar ceos cubertos con orballos na franxa atlántica. Decir tamén que mañá as temperaturas sufren un lixeiro descenso ás mínimas e as máximas mantéñense sen cambios. E o vento soprará do sudoeste, soprará frouxo durante a mañá, pero aumentará en intensidade pola tarde, soprará xa moderado. E o domingo, como decíamos, pois zona de transición entre o anticiclón das Azores e as borrascas do Atlántico, así que teremos ceos cubertos en xeral, con chuvias que terán carácter feble, que serán máis probables nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Temperaturas que experimentan un moderado ascenso na xornada do domingo, as mínimas, mentras que as máximas sufrirán tamén un moderado descenso. O vento soprará do sudoeste, soprará tamén moderado. Comezaremos aínda a semana que ven, o luns, que é víspera de festivo, pois con alternancia de nubes e claros, con chubascos que poden ser máis frecuentes pola mañá, máis ocasionais o resto da xornada. Temperaturas mínimas que continúan sen cambios, máximas que sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará ese día, o luns, de compoñente oeste. Soprará, atención, porque soprará en xeral moderado, aínda que con rachas fortes no litoral norte. Eso é o que sinala a predición de Meteo Galicia. En canto, bueno, pois a previsión así a medio prazo, hai que decir que para a semana que ven, pois teremos un tempo así variable, non? Con intervalos de nubes e claros e con chuascos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, pois isto é o que nos conta o tempo, comezo do carnaval, do sábado de carnaval con bo tempo, o domingo, bueno, pois un pouquiño máis inestable.
De todo un pouco.
Bueno, e para a semana que ven, pois bueno, teremos eso.
Xa veremos, para a semana que ven xa veremos.
Pero algún veremos. Chubasco sí que se agarda, ¿eh?
Bueno, por certo, hoxe non felicitamos a ninguén ni nada, a francesa, xe na, nin
bueno,
santo, nin
nada. Si queres,
ala, hoxe si como venres, ala, San Venres.
Felicitamos aos modestos, eu non quería, porque como son eles modestos, tampouco...
Oi, modestos son...
San Modesto. Bueno, claro, digo, pero digo por eso da modestia, dixe, bueno, non podo felicitarlos porque
pero...
son... Bueno, pois hai que felicitar os modestos,
amigo,
verdad.
Que un día como hoxe naceu Rosalía, eh?
Sí, señor, é certo tamén.
E este que lles fala tamén. Ah, mijo. Vamos.
É verdade, sí,
señor. Deu interese.
Y parabéns, parabéns para todos, para os modestos, para os que están de cumple, para todo.
Muy bien, perfecto.
En fin, vamos a falar da actualidade, que xa sabes como está a actualidade de complicada, de efervescente, de todo, ¿no?
Bueno, non me extraña nada,
no,
verdade.
A verdade que non me de extrañar.
O que me extraña é como non está máis todavía.
Sí, pero mira, casi non dá tempo que saian as comparsas agora estas historias, porque se houberan saído fai un mes e pico,
mamaiña,
as comparsas non vexas puñas as botas. Pero bueno,
pues sí. Imos
coa actualidade. A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata. Bueno, pois eso, como decía o tío Marcos da Portela, miserias, dolores, todas estas cousas.
A inmigración que nos mata e que nos ten consumidos.
Que nos ten consumidos neste... Neste 24 de febreiro, neste venres, destaca La Voz de Galicia na súa edición dixital que o RAS, o fiscal, pedirá levar a pena de Urdangarín con un recurso sobre a rama valenciana. O fiscal do caso Nós, que sempre argullou que a infanta estaba no banquiño por ser quen é, non cree, sin embargo, que o seu esposo eludirá a prisión provisional tamén por ser quen é. Bueno, pois poderá eludir Urdangarín o cárcere, pregúntase tamén este diario.
De entrada, sí, non?
Sí.
Parece que sí. Obviamente, ¿no? Xa se veu.
Hoxe concluí o plazo para anunciar os recursos que se resolverán en non menos de un ano, destaca tamén este diario. Así que, ao menos nun ano, o Urdangarín elude a cárcere. O cárcere, ao menos nun período de un ano, non?
Que, por certo,
non se resolvan os recursos.
Onte as redes botaban fume.
Xa, non me extraño.
Uf,
non me extraño.
A xente está un pouquiño abrasada, ¿eh?
O Tribunal Supremo vai ser o esceario da batalla definitiva no caso Nós, di La Voz. Pascual Vives di que sigue pensando que Urdangarín non vai entrar en prisión. Pascual Vives é o abogado de Urdangarín, está satisfeito e entusiasmado, di, coa resolución. Destaca que quen deciden son os tribunais de xustiza. A Xunta pliegase a Madrid e conxela as súas oposicións. E Urcullo convoca xa as vascas. Feijóo descarta ou descarga agora na oposición a responsabilidade de desbloquear a oferta pública de emprego. Destaca tamén La Voz que a Fiscalía pide o inmediato ingreso en prisión preventiva do Don Juan de Marín. Non quero ir ao cárcere, manifestou un aparentemente compunxido Rodrigo Nogueiras Iglesias. Non, bueno, non me extraña, non? Que ninguén quere ir á cárcere, máis visto lo visto, pois, en fin. O futuro máis inmediato de Rodrigo Nogueira, coñecido como o Don Juan de Marín, está en maus do titular do xulgado do penal número 1 de Pontevedra. Concluiu unha breve vista hoxe, fai uns minutos, nas que as acusacións solicitaron o seu inmediato ingreso en prisión. O home, pois, di que non, que, bueno, que non quere ir ao cárcere.
Que bueno, para ser Don Juan hai que ir aos infernos, non? Infernos.
Feijóo examina o seu goberno e pide ambición para os vindeiros 1300 días. E outro dos titulares: as cidades galegas xa sobresaen no ranking europeo das máis embellecidas ou das máis avellentadas, titula La Voz. Pablo Crespo e o Bigote sacuden por primeira vez esposados o xuicio de Gürtel. Euskaltel pecha 2016 con un beneficio neto de 62,1 millón de ingresos. O drama dos inmigrantes retornados de Venezuela, xa só nos queda Cáritas, di. 3.000 residentes en Galicia levan 14 meses sin cobrar a pensión que Maduro, que o goberno de Venezuela, deixou de pagar. O subsidio impídelles pedir axudas en España. En La Voz, pois tamén lemos que Javier Cámara di que el de natural é gracioso, eu de natural no, que non é gracioso, non son gracioso, preciso de un guión, titula. E La Voz tamén trae, pois, un vídeo na edición digital, a súa portada, A Catedral das Playas. Fala, pois, da playa das catedrais, vamos, con ese titular, A Catedral das Playas. E agora, en La Opinión, pois, París Ares vai nos a contar que é o que máis se destaca.
Pois, de entrada, no xornal Opinión, a súa edición digital, titulan que os concellos estudan delegar na Xunta multas por casas en acabar. Tamén que Educación deixe en suspenso até abril as oposicións. Tamén titula que o Rach pedirá máis pena de cárcere para Urdangarín. Que tamén titula este xornal como reclamar o imposto de plusvalía.
Sí, despois desa sentencia do Tribunal
efectivamente
Supremo, que anula a plusvalía. Sí.
Que anula a plusvalía. Tamén que Sanidade atribúe os cambios de xerencias a novos retos, outro titular. Que Arteixo exixe máis Garda Civil o repuntar os roubos. Que o entroido arranca con sol, pero rematará con chuvias. Di aí la Opinión. Tamén que Premium Friday, un ben resparirse antes do traballo.
Como
bueno,
eso,
por fin,
es?
Por fin un Friday destes que paga pena.
O Friday, como era?
Había o Black Friday.
Black Friday, exacto.
Moito Tuesday, moito Wednesday, estas cousas, pero por fin un Premium Friday, un ben bueno, respara, mira, bueno, ata aquí cheguei, marcho.
En Japón creo que estrenan
efectivamente. Estrea o Super Benres. Bueno, xa tiñamos aquí na Galega, non? Super Benres, penso que sí. Bueno, máis, a ver, condeado por arrastrar.
Era o Super Piñeiro ou algo así.
Era o Super Piñeiro, bueno. Bueno, non, perdón, era o Super Martes.
Aí está.
Era o Super Martes. Bueno, pois aquí en Xapón é o Super Benres. Máis, condeado por arrastrar a súa parella dos pelos diante de dúas nenas. Tamén que as fábricas de Inditex subirán os soldos dos seus empregados un 14% en tres anos, que cundo exemplo, que a Mesa denuncia que o 70% de centros de infantil da a maioría de clases en español. E por último, paso adiante para o novo colexio de Novo Mesoiro, unha nova de carácter local do Concello da Coruña. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en Ideal Gallego destacan que Jove ve o plan da Marea para o Museo de Automoción como un rexeitamento ao proxecto. Tamén este diario destaca na súa edición digital que o Porto concede outros 6 meses para resolver o futuro da Solana, que o PP Arteixán pídelle á Deputación que non reduza os fondos para o municipio, tamén que o alcalde díscolo de Becerreá regresa ao PSOE e ocupará a vicepresidencia da Deputación de Lugo. Ademais que os promotores avisan a Lema de que traballan dentro da legalidade e exixen maior xestión local. Fala tamén de Oleiros, di que Seoane, o alcalde de Oleiros, reitera a súa denuncia tras a condena pola intromisión no honor de unha magistrada. Este diario di que Anido ve un disparate incluir a Sada como área de risco de inundación porque limita posibles desenvolvementos. Anido que foi o exalcalde de Sada polo Partido Popular,
que curiosamente cando foi alcalde sí que estaba incluída.
Bueno, exacto.
No estudo preliminar, ¿no? É curioso.
Sí. Bueno, pois Anido di agora que é un disparate que se incluya Sada como área de risco de inundación porque limitaría posibles desenvolvementos. Eso é importante. Logo despois si se inundan os desenvolvementos, é dicir, si se inundan as casas, xa da igual, pero limitar eso sí que non, ¿no? En fin, dixo ao parecer onte no pleno de Sada, que un pleno que foi bastante vibrante, non? Animado, ademais, no que se valorou a oportunidade de revisar a evaluación e as respostas aos riscos de ión un ano despois dos incidentes máis graves na historia das mariñas, non? Esas tremendas inundacións que todos recordamos. En fin, parece que non temos comunicación agora hoxe coa policía local, parece.
Non, sí, acabo de falar agora mesmo con Eduardo Bocija, co xefe da policía
pero
local.
Pero non hai nada destacable.
Nada, contame que nada, que está todo así bastante quedo.
Todo tranquilo, normal. Non hai nada destacable que comentar.
Nada,
muy bien.
Nada, dentro do ordinario.
Pois
todo.
Pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada.
Sí, que temos convidados, están
temos
aquí
convidados,
xa.
Sí, señor. Sí, sí. Despois de escoitar o boletín,
moitos.
Se digo, hoxe falaremos de eso, do obradoiro de emprego que acaba de rematar, que acaba de clausurarse, do segundo obradoiro de emprego da finca Tenreiro. Pois será nada, dentro de nada, agora, despois do boletín.
Se estás facendo sitio, aí vamos.